lignende stilling. Så det var liksom det jeg tenkte i starten.
Og det skal vi høre mer om, at jo, sannelig min hatt, det fungerer, men før vi fortsetter må jeg også fortelle at vi ikke er alene her i studio, Joakim. Du har med deg tolk, vi har faktisk to tolker i studio som tolker alt jeg sier til tegnspråk. Hei til dere.
Hei, hei.
Hei, hei.
Hvem er dere?
Jo, jeg heter Rebecca og jobber med Hanna i dag. Vi er ansatt...
Dette er NRK P2.
God morgen. Kanskje begynner du å vende deg til dette, kanskje gjør du det aldri, men det er en ny dag med nye utspill og utviklinger fra USA.
Det siste nå at den amerikanske presidenten stanser all militær støtte til Ukraina på ubestemt tid. Målet skal være å presse Ukraina til å gå med på fredsforhandlinger med Russland.
He said he thinks the war's gonna go on for a long time, and he better not be right about that, that's all I'm saying.
Nyhetsmorgen skal lose deg gjennom dette og spørre deg som har greie på det om hva dette egentlig betyr.
Og når det pøses mer penger inn i forsvar og forsvarsindustrien som det skal nå, så vil det tiltrekke seg folk fra mange andre næringer og gå på bekostning av andre bransjer ifølge eksperter.
Og i fjor fant Statens Vegvesen feil på over halvparten av alle lastebiler som var inne til grundig kontroll. Feilene varierer fra graverende feil på bremse og drivverk til pynt i frontrute som kan hindre sikt.
Nyhetsmorgen i dag, helt uten feil på bremser og drivverk, får du levert med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Åsund i studio.
USA setter altså all militærhjelp til Ukraina på pause, det stadfester en anonym tjenesteperson i Det Hvite Hus i natt norsk tid. Hvor lenge denne pausen varer er uklart. Uttalelsen kom kort tid etter et pressemøte med president Donald Trump i går kveld, der han ikke ville gi et tydelig svar.
A lot of things are happening right now as we speak. I could give you an answer and go back to my office, the beautiful Oval Office. I could go back into the Oval Office and find out that the answer is obsolete.
Gir jeg deg et svar nå, kan det være utdatert når jeg tilbake i det ovale kontor, sa president Donald Trump. Og et par timer senere fikk flere amerikanske medier en skriftlig kunngjøring fra en ikke navngitt tjenesteperson i Det Hvite Hus om at militærhjelpen til Ukraina settes på pause.
I want to see it end fast. I don't want to see this go on for years and years now.
Donald Trump mener Volodymyr Zelensky ikke har vist nok takknemlighet for den avgjørende hjelpen USA har gitt Ukraina til nå, og at den ukrainske lederen ikke er klar for fred. Det kokte over for Trump da Zelensky under en pressebrief på ukrainsk i London i helga, gjengitt av AP, sa
he said he thinks the war's gonna go on for a long time.
At en slutt på krigen kan være langt unna.
And he better not be right about that. That's all I'm saying.
Ordren om stans gjelder umiddelbart, også for våpen og ammunisjon den forrige presidenten lovte, som ennå ikke har ankommet Ukraina, men er på vei på skip eller fly, eller venter i transitområder i Europa. Militærhjelpen blir ikke gjenopptatt før president Trump føler at Ukraina oppriktig forplikter seg til fred, skriver mediene som har fått kunngjøringen. Akkurat hva Zelensky må gjøre er uklart. Men republikanske MAGA-politikere har hatt ett budskap de siste dagene. At Zelensky ber om unnskyldning, går til forhandlingsbordet eller går av.
Now maybe somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long.
Verken Det Hvite Hus eller Pentagon har sagt noe om konsekvensen av ordren, om hvor lenge Ukraina kan kjempe uten nytt utstyr, eller hvor raskt avgjørelsen merkes ved fronten. Europeiske land har ammunisjon, artilleri og raketter, men ikke reservedeler eller det som trengs for å holde amerikansk høyteknologisk krigsutstyr gående.
It takes two to tango, and you're gonna have to make a deal with Russia, and you're gonna have to make a deal with Ukraine.
President Trump vil ikke lenger isolere Russland for å ha angrepet Ukraina. Kursendringen skjer under den største krigen i Europa siden 2. verdenskrig. Beslutningen om å pause militærhjelp ses på som et pressmiddel for å få Ukraina til forhandlingsbordet. Trump har sagt at han vil si mer om veien videre I Ukraina, og avtalen om tilgang på naturressurser som tilbakebetaling for amerikansk militærhjelp under en tale til kongressen natt til I morgen norsk tid.
Well, I just think you should be more appreciative because this country has stuck with them.
Flere demokrater har allerede reagert kraftig og kaller pausen I militærbistand et feiltrinn. En representant fra New York sa til CNN at Trump oppfører seg som et barn, og om noen skal takkes, som Zelensky allerede har gjort flere ganger, så det kongressen som bevilger pengene og sier ja til innkjøpene, ikke Trump. Fortsatt har Ukraina bred støtte I kongressen. Også republikanere har på sosiale medier advart mot å stanse våpenleveransene. Anders Tvegård, Washington.
Utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvor alvorlig denne våpenstansen for Ukraina?
Det I hvert fall et veldig tydelig signal til Ukraina og til verden at USA legger hovedskylden og ansvaret for dette for å komme seg videre I prosessen på Ukraina og Zelensky alene. Legger jo et veldig press her på Zelensky. Personlig vil jeg høre alle uttalelsene som kommer fra Donald Trump og sammen med dette intervjuet J.D. Vance har hatt med Fox News hvor veldig mye handler om hva Zelensky skal og ikke skal gjøre. Så det helt tydelig at de legger ansvaret på Ukraina og prøver å presse Zelensky maksimalt for å få til denne avtalen som de selv ønsker.
Men det jo ikke slik at det blir avlyst fullt og helt. Våpenleveransen blir bare satt på pause. Hva skal til for at Trump-administrasjonen opphever den pausen, tror du?
Jeg hørte spørsmålet ditt litt dårlig, Birger, men hvis det gjelder hvor lang pausen eventuelt kan bli, så jo det, altså på den positive siden, så det ikke en fullstendig kutt og en fullstendig amerikansk tilbaketrekning. Det fortsatt noen dører som går an å åpne for Ukraina her, men det et veldig tydelig signal, og en midlertidig stans kan fort bli en full stans. Så sannsynligvis så må Ukraina på en eller annen måte forholde seg til dette. De må I hvert fall ta et veldig alvorlig valg I hvilken grad de tror de kan fortsette uten amerikansk støtte, uten militær støtte og uten diplomatisk støtte. For det jo en fare her også for at USA slipper det helt og bare overlater Ukraina og da Europa til denne krigen og trekker seg helt tilbake. Jeg tror heller ikke det vil være noen god idé for hverken Ukraina eller Europa. Så kommer jo dette utspillet etter at det har vært et toppmøte I London der europeiske ledere har uttrykt full støtte til Ukraina, men problemet at Europa kan ikke på det nåværende tidspunkt yte den samme bistanden som USA, og det vanskelig å se for seg at at Europa og Ukraina klarer å stå I dette alene på det nåværende tidspunkt. Og zoomer man enda litt mer ut, så det veldig vanskelig for Ukraina og Europa og stå imot et trykk fra som kommer til å komme fra de tre da stormaktene USA, Russland og Kina som også involvert her. Så Ukraina I en krevende posisjon og det ikke overraskende at det kommer, men det igjen da et uttrykk for at amerikanerne har snudd 180 grader her og mer opptatt av å få til en avtale enn å støtte Ukraina I kampen mot Russland.
Nå det jo sånn at det kongressen I USA som bevilger penger til denne våpenstøtten. Det problemfritt for Trump rent sånn formelt å stanse den?
Det blir jo sikkert et etterspill her, men vi har jo sett at Trump får det veldig ofte som han vil med det republikanske partiet for tiden. At det veldig lite motstand mot hans beslutninger. Og vi får se hvordan dette går, men det mye tyder på at akkurat nå så det lite republikanerne kommer til å stille opp mot det Trump foreslår og gjør. Bare se på alle nominasjonene av ganske spesielle ministre han får gjennom I kongressene og senatet, så ja, la oss se hvordan dette utvikler seg, og det kan godt være at det kommer et etterspill, men I hvert fall på kort sikt så ser det ut som han har bred støtte I eget parti, selv om demokratene etter hvert begynner også å finne en kritisk stemme her, og det jo også noen på republikansk side som også uttrykker uenighet her, men efter dette hvite husmøte som gikk så fryktelig galt, så ser vi jo at det veldig mange leser dette som et amerikansk bakholdsangrep på Zelensky, blant annet ja. I Europa. Så det i hvert fall på republikansk side, bred støtte til Trump og J.D. Vance for det som skjedde.
Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, takk for at du var med oss på linje, og så skal vi til Russland om cirka 10 minutter, da skal vi snakke med vår utenriksreporter der om reaksjonene.
Dersom USA innfører den varsla tollen på kanadiske varer fra i dag av, så vil Kanada svare med 25% toll på en rekke varer fra USA. Den kanadiske statsministeren Justin Trudeau opplyser at tollen vil råke amerikanske varer til en verdi av 30 milliarder kanadiske dollar allerede fra i dag av, altså, med opptrapping i løpet av 21 dager til varer til en verdi av 155 milliarder kanadiske dollar. Og det siste beløpet svarer til nærmere 1200 milliarder. Da, norske kroner.
Unnskyld. Det gikk ikke så bra for hverken Starship-raketten til SpaceX eller den europeiske Ariane 6 i natt. SpaceX avlyste bare 40 sekunder før den planlagte oppskytingen på grunn av problemer de hadde. Dette skjedde også med noen minutters margin med den europeiske Ariane-raketten. Den siste Starship-testen endte jo, som du kanskje husker, med en eksplosjon over Atlanterhavet i januar. Når det gjelder Ariane 6, så var denne utsettelsen den siste av flere den siste tiden.
På få dager har nesten 70 mennesker mistet livet i bussulykke i Bolivia. I helga mistet minst 37 mennesker livet da to busser kolliderte nær byen Uyuni. I går døde minst 31 mennesker da en buss styrta ned i en djup kløft. Bussen kolliderte med en bil som kom over i motgående kjørefelt og treffte fronten på bussen, som deretter altså styrta ned i en 500 meter djup kløft.
Flere fjelloverganger i Sør-Norge er natt til i dag stengt på grunn av uvær. Blant dem er Riksvei 7 over Hardangervidda, E134 Haukelifjell, Riksvei 13 over Vikafjellet, Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og Fylkesvei 50 Hol-Auland, Fylkesvei 53 Tyin-Årdal. Det ikke satt noe tid for åpning av disse fjellovergangene, og det jo et ordentlig møkkavær på vei inn fra vest. Det får vise seg etter hvert, sier Veitrafikksentralen Vest.
I fjor fann Statens vegvesen feil på over halvparten av alle lastebiler som var inne til grundig kontroll. Feilene varierer fra graverende på bremse til drivverk til feil som pynt i frontruta som kan hindre sikt. På kontrollstasjonen i Førde så kontrollør Svein Ove Salt klar på at små bagateller kan få store følge.
Kollegaen min han mistenker at det kanskje er sprekker i bremseskivet. Utifra den visuelle inspeksjonen som han gjorde ute på vekta.
Først når Svein oppdager feil, startet han en grundig kontroll. I fjor ble 96 000 vinket inn til en slik kontroll, og på annen hver, altså 54 000, fann vegvesenet feil, viser taler deres fra 2024. Gunnar Nordvik i Transport- og logistikkforbundet mener kontrollene har gjort bransjen ryddigere.
Vi lever jo i et samfunn med mye mer kontroll enn hva som var før, sånn, så dermed så blir jo tingene litt mer på stell også, da. Absolutt, det går ikke noe, ja. Så det har jo summa summarum, så har det blitt bedre og tryggere med årene.
I dag opplever kontrollørene at sjåførene gjør sitt beste for å ha alt på stell, og når dagens første feil blir oppdaget, får sjåføren være med og se.
Ja, nå ser han. Han går faktisk inn i sprekken, litt grann. Det er jo ikke tvil om det sprekk i hvert fall.
En sprukken bremseskive det lite å gjøre med, men over et år ser kontrollørene alt fra sjåfører som systematisk bryter regler til sjåfører som har til døme seg nesten 2 meter langt bøffelhorden liggende i frontruta.
Noe av det kan jo virke som bagateller. Vi stopper et kjøretøy som har for mye vimpler eller annet hengende i frontruta, så er det alvorlig, fordi disse store kjøretøyene har ganske betydelige blindsoner, og når de blir enda større ved at den har hengt noe i vinduet, så er det en fare for at man ikke får med seg en fotgjenger eller en syklist. Og da er jo det potensielt veldig farlig, samtidig som det er veldig lett å rette på.
Tilbake på kontrollstasjonen er kontrolløren Terje Nygaard klar med dommen til lastebilsjåføren Gaute Porten Øen.
Ja, altså, nå beit han om da. Nå ber jeg om å være bevisst på da. og gjerne informere om det andre sjåfører inne I bildet, og informere verkstaden.
Ja, altså det jo ikke noe, men sjekker til dagen, så det jo greit å få en kontroll innimellom.
Får du ha en god tur videre. Ja, takk for
det. Reportere var Magnus Vattekvær Sandvold.
Det nasjonale postkodelotteriet får kritikk I en ny rapport nå. Lotteritilsynet mener de har brukt langt mer penger på markedsføring enn det de egentlig skal.
Jo, du kan vinne premie hver dag og hver eneste måned.
Du har garantert hørt denne reklamen før. Jeg, Smørblid Jorunn Stiansen, fortell om hvor mye du kan vinne på å delta I postkodelotteriet. Nå mener lotteritilsynet at det har vært for mye reklame for lotteriet, som gir overskottet sitt til Verdens Villdyrfond og SOS Barnebyer.
Lotteritilsynet har varslet postkodelotteriet om at vi vurderer å pålegge deg og redusere omfanget av markedsføringen.
Det sier Monica Alesøy Kjelsnes. Hun jurist I det statlige tilsynet.
Og I tillegg så har vi varslet om at vi vil pålegge deg å gjennomføre dørsalget på en måte som ikke urimelig påtrengende.
Men dørsalet har ikke vært for aggressivt, mener Audun Bringsvor I postkodelotteriet.
Nei, det jo akkurat for det med dørsalget som mener bestemt at vi ikke vært for aggressive. De sier at det spesielt dørsal kan være påtrengende, og det vi helt enige I. Og derfor det ekstra viktig med gode rutiner for kvalitetssikring.
Han vil også ha en diskusjon om hvor mye av inntekten de skal kunne bruke på markedsføring.
At et krav om at markedsføringen skal være så moderat, at det ikke mulig å generere penger til gode formål, det blir for strengt. Det jo ikke sikkert at lotteritilsynet kan tolke loven så fritt som de gjerne ønsker, og da må vi I tilfelle kontakte politikerne eller kulturdepartementet for å se på liksom, hvordan skal loven se ut.
Lotteritilsynet håper nå at postkodelotteriet vil rette seg etter de rådene de har gitt.
Reglene jo nettopp satt for å beskytte spillerne mot spilleproblem.
Og så må vi bare legge til at dette ikke lotteritilsynets endelige rapport. Det en slags foreløpig varsel. Reportere her, Geir Bjarte Jetland og Rikke Lillelien.
Klokka kvart på sju, dette Nyhetsmorgon I NRK.
USAs president Donald Trump setter militærhjelpen til Ukraina på pause. Ingen nye våpen kommer inn I landet.
Kanada vil innføre 25% toll på amerikanske varer fra og med I dag.
Og en storsatsing på forsvar og forsvarsindustri her I landet vil få store konsekvenser for norsk økonomi I flere tiår fremover. Mer om det straks.
USA setter altså all militær støtte til Ukraina på pause. Det betyr at selv våpen og ammunisjon ser på vei inn I landet blir holdt igjen. En talsperson for det hvite hus sier at støtta blir pausa, medan de vurderer hvorvidt hun bidrar til fred. Utenriksreporter Jan Espen Kruse med oss fra Moskva. Hva reaksjoner har kommet på dette der du
Nei, det har ikke kommet noen offisielle reaksjoner her I Russland ennå, men denne saken den blir bredt omtalt I de statlige russiske mediene, og det kommer, denne saken kommer sannsynligvis til å bli hovedsaken utover dagen. Det klart at russiske myndigheter de helt åpenbart strålende fornøyd med at denne våpenhjelpen fra USA blir midlertidig stanset. Det ingenting de ønsker seg mer, for dette kan få stor betydning for krigføringen I Ukraina.
Ja, hva handlingsrom vil det skape for Russland?
Ja, det klart at disse amerikanske forsyningene har jo vært uhyre viktige for Ukraina, og etter hvert som krigen har utviklet seg, så har jo amerikanerne sendt stadig mer avanserte våpen, også raketter som kan gå nå flere hundre kilometer innover I Russland, som kan angripe baser og så videre inne på russisk territorium, og disse raketter av typen HIMARS og andre typer amerikanske raketter, de har vært uhyre viktige for at ukrainerne har kunnet fortsette denne krigen og har kunnet I hvert fall holde russerne ganske mye tilbake, selv om russerne har hatt litt framgang langs frontlinjen de siste månedene.
Og I går så kom jo Trump med kommentarer om at han lei av måten Zelensky snakket om Putin på, og truer igjen med at Zelensky kanskje må bli erstattet av en leier som er mer åpen for fredssamtaler med russerne. Dette her må jo være en gavepakke til Putin.
Ja, det er det absolutt. Dette har jo vært ting som russiske myndigheter har snakket om i lang, lang tid. De ønsker hele veien, har de sagt, å bli kvitt Zelensky som Ukrainas president. Så at det som nå skjer, det er jo nesten som om president Trump og USA følger opp det som russerne har stilt som krav i lang, lang tid. Så jubelen må stå i taket i Kreml akkurat nå på grunn av dette her. Nå er det riktig nok veldig mange spørsmål som ikke er besvart enda. Man vet ikke hvor lenge denne stansen i våpenforsyninger skal vare, men det ser jo ut at den skal omfatte det aller meste av våpen og ammunisjon, og også ting som er på vei og som står i Polen og venter på å bli sendt inn til Ukraina. Så at det ser jo i hvert fall ut som de foreløpige meldingene vi har fått om at dette er veldig, veldig omfattende. Og det er klart at europeiske land, de kan ikke erstatte disse våpenforsendelsene til USA, og særlig ikke på kort sikt, sånn at dette kan få stor direkte følge for krigføringen. Og man kan jo bare stille spørsmål ved om Russland i det hele tatt er interessert i noe våpenhvile og fredsavtale nå, hvis de altså kan fortsette, ha håp om å fortsette sin framgang og framrykking i Ukraina.
Men dette skjer jo ifølge amerikansk presse for å presse Ukraina til forhandlingsbordet. Men er Russland og Putin villige til å stille?
Det vet vi ikke riktig. De sier at de vil, men altså, når det blir stans i våpenforsyningene, så får jo russiske myndigheter en slags oppmuntring til å fortsette krigen, ikke til å stanse den. President Putin, han har tidligere sagt at han ønsker ikke en kortvarig våpenhvile. Han ønsker en solid og varig fredsavtale, er det han sier. Men med den utviklingen vi ser nå, så vet vi jo ikke hvordan de russiske myndighetene vil reagere, og hvor villige de vil være til å inngå noe som helst slags kompromiss.
Takk, Jan Espen Kruse, med oss fra Russland.
Tusenvis av ukrainske krigsfanger og sivile blir utsatt for tortur i russisk fangenskap. Det kommer frem i en ny rapport fra Amnesty International, som har intervjuet over 100 tidligere fanger. Ane Tusvik Bonde, politisk seniorrådgiver i Amnesty, god morgen.
God morgen.
Hva slags tortur er det snakk om?
Det er snakk om systematisk tortur, mishandling, elektrosjokk, utsulting. Vi har snakket med løslatte krigsfanger som selv har sett på at andre har blitt slått til de dør. Det har vært en kvinnelig tidligere krigsfange som ble vitne til at medsoldatene hennes ble torturert på det nedrigste. Sånn at dette er snakk om systematiske angrep og krigsforbrytelser.
Hvordan kan dere være sikre på at de historiene dere hører er riktige og ikke som en del av hva skal vi si, informasjonskrigføringen?
Ja, når vi har jo vært i Ukraina og snakket med løslatte krigsfanger, ikke 100, vi har snakket med altså til sammen 105 personer, men det gjelder også familiemedlemmer til folk som er forsvunnet, for det er jo mange som sitter i isolasjon, hvor de ikke har noe kontakt med omverdenen, så det er vanskelig å få informasjon ut. Men vi har snakket med løslatte krigsfanger, og det er ofte der også familiemedlemmer får informasjon fra, i tillegg til ukrainske organisasjoner som dokumenterer forholdene, Røde Kors og andre, og selvfølgelig også FN. Sånn at dette er vitnesbyrd. Det kommer også noen brev ut, men det er veldig få. Men det som kommer ut fra de som er løslatt, viser jo at folk nektes medisinsk behandling. Folk er veldig syke. Hvis du ber om medisinsk behandling, så blir du straffet for det. Sånn at vi ser at det er dokumentert systematisk tortur. Og dette gjelder ikke bare på krigsfanger, men også på sivile. Det tusenvis sivile som sitter i fangenskap eller forsvunnet i okkuperte områder.
Så forskjellen på sivile og krigsfanger at krigsfanger de soldater?
Ja.
Hvorfor driver Russland med dette?
Russland har drevet med systematisk tortur og med forsvinninger helt fra 2014 i Ukraina. Vi har også dokumentert det spesielt på Krim. De driver med det for å umenneskeliggjøre motparten, og egentlig altså når det gjelder sivile så ser man at de tar ofte folk som fremtredende i små lokalsamfunn, det kan være lærere, det kan være en ordfører, det kan være en prest, altså folk som stikker seg ut, eller folk som snakker ukrainsk. Vi har fokusert på en førskolelærer som heter Olja, som sitter og har fått 6 års fengsel i Donetsk, som snakket ukrainsk, og datteren mener at hun har tatt nettopp fordi hun var så tydelig på sin pro-ukrainske synspunkter.
Dere har altså dokumentert russiske forbrytelser, må jo kalle det. Driver Ukraina med noe av det samme?
Vi fikk tilgang til 15 russiske krigsfanger i Ukraina, og dokumenterte ikke mishandling og tortur der.
Men fikk tilgang til fra hvem da?
Vi fikk tilgang fra ukrainske myndigheter, men vi fikk intervjuet dem uten at det var vitner til stede, men selvfølgelig de satt i fangenskap. Det er derfor denne rapporten dreier seg spesielt om nettopp behandlingen av ukrainske krigsfanger.
Hvorfor er det viktig for Amnesty å dokumentere dette akkurat nå?
Vi tenker at dette er enda viktigere nå når vi ser at Trump driver og endrer narrativet, så er det viktig å holde Russland ansvarlig for krigsforbrytelsene og for forbrytelser mot menneskeheten som de er ansvarlig for. Og vi tenker at som vi har sagt før, at en varig fred er ikke mulig uten rettferdighet, så man må sikre at de ansvarlige for disse forbrytelsene blir stilt i ansvar.
Anne Tusvik Bonde, politisk seniorrådgiver i Amnesty International. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
En storsatsing på forsvar vil gå utover andre næringer og samfunnsoppgaver her i landet, det sier økonomiprofessor Gisle Nattvik. Når det skal pøses mer penger inn i forsvar og forsvarsindustrien, så kan det stjele penger av folk fra andre næringer.
De menneskene som skal jobbe i forsvaret og i forsvarsindustrien, de må jo komme fra et sted, og det vil være at de må gå ut av andre næringer. Altså, det er ikke sånn at vi har masse ledige folk som vi kan bruke til det her, så vi måtte nedprioritere andre ting. Et eksempel er kanskje ingeniører, og vi har vel praktisk talt null ledige ingeniører i Norge i dag, og allerede har vi masse gode formål som vi ønsker å bruke ingeniører til.
Flere kommuner på Østlandet ønsker seg det som kan bli Europas største fabrikk for militære eksplosiver. Så langt er det bare Asker kommune foreslått, men forslaget om å bygge i Hurummarka er svært omstritt. I en fersk mulighetsstudie ble det peket på andre mulige plasseringer, noe som kommer overraskende på flere av de nevnte kommunene.
Nei, det kom jo veldig overraskende på meg, fordi dette er jo ikke en sak som vi i Lunner kommune har blitt involvert i eller blitt forespurt om.
For det første så er jo det helt ny informasjon.
Ordfører i Lunner, Harald Tyrdal, og ordfører i Modum, Sunni Grøndal Aamodt, ante ingenting om det da NRK ringte. Kommunene deres blir pekt på som mulige steder for en sprengstoffabrikk. Ikke en hvilken som helst fabrikk heller, men Europas største. Men sånn hørtes det ut utenfor rådhuset i Asker da Forsvarsdepartementet kom for å orientere om en mulighetsstudie for sprengstoffanlegget i forrige uke. Forslaget er å legge anlegget til Hurummarka, ikke langt unna Setre, der sprengstoffprodusenten Chemring Nobel har fabrikk i dag. Å bruke en stor del av et verdifullt friluftsområde til et industrianlegg er ikke populært, selv om mange nok innser at et sted må det ligge. I møte med politikerne sa Forsvarsdepartementet at ingen beslutninger er tatt. Samtidig viser en mulighetsstudie at det er 14 steder på Østlandet som i hvert fall foreløpig kan tilfredsstille strenge krav til tomt. Men dette skal nå analyseres videre.
Nei, jeg er i utgangspunktet positiv til at Skien blir nevnt, og så må vi jo se på lokasjon og hvor dette kan være, men at vi kan bruke vår areal til det, det er jeg positiv til.
Skien-ordfører Marius Roheim Årvoll er ikke skremt av tanken på fabrikken, Det heller ikke ordføreren I Lunner, som ser noen klare fordeler.
Jeg tror vel ikke noen kommuner ville ha ikke sagt at det interessant å få en lokalisering av en bedrift eller en industri som kan medføre så mange arbeidsplasser.
Ja, etablering av en slik sprengstofffabrikk kan gi inntil 1000 arbeidsplasser. Reportere var Dag Åstalen.
Jeg er selvfølgelig litt opptatt av at vi ikke bare skal gi deg dårlige nyheter fra verden rundt I nyhetsmålen I dag. Etter klokka 7 så skal vi snakke om ski-VM. Det 10 kilometer for kvinner, 10 kilometer for menn I dag.
Agenten. Pappas liv og løgner.
Pappa hentet meg på svømmetrening. Nå må jeg si noe til deg, og det at jeg hemmelig agent. Jeg spion, sa han.
Det drøy saker her, altså. Pengeoverføringer, diverse IP-adresser.
Så det største spørsmålet, det sant?
Agenten. Pappas liv og løgner. Se det nå I NRK TV.
God tirsdagsmorgen til deg som akkurat har våknet, og til deg som har følt oss en stund. Det har vært nye utviklinger fra USA I natt også, som vi skal lose deg gjennom.
USAs president Donald Trump setter nemlig militærhjelpen til Ukraina på pause. Det bekrefter kilder I det hvite hus til flere amerikanske medier og nyhetsbyråer nå på morgen.
He said he thinks the war's gonna go on for a long time, and he better not be right about that, that's all I'm saying.
En stor satsing på forsvar vil gå utover andre næringer og samfunnsoppgaver her I landet, mener flere.
Det ikke mulig å gjøre alle de gode tingene man vil på velferd og alle mulige områder, skattelette, alt mulig annet, samtidig som man skal ha en massiv opptrapping av forsvarsevnen I Europa.
Kanada innfører 25% toll på mange varer fra USA fra I dag av, samme dag som USAs varslede straffetoll mot Kanada trer I kraft. Det meldte den kanadiske statsministeren I natt. Så det veldig mye å snakke om her I nyhetsmorgen I dag. Mange ting som krever vår oppmerksomhet og oss I dag, det Katrine Nybø og Birger Kolsrud Åsund.
USA setter altså all militærhjelp til Ukraina på pause. Det stadfester en anonym tjenesteperson I det hvite hus I natt norsk tid. Hvor lenge denne pausen varer uklart. Denne uttalelsen kom kort tid etter et pressemøte med president Trump I går kveld, der han ikke ville gi et tydelig svar.
I want to see it end fast. I don't want to see this go on for years and years.
No. Donald Trump mener Volodymyr Zelensky ikke har vist nok takknemlighet for den avgjørende hjelpen USA har gitt Ukraina til nå, og at den ukrainske lederen ikke klar for fred. Det kokte over for Trump da Zelensky under en pressebrief på ukrainsk I London I helga, gjengitt av AP, sa at en slutt på krigen kan være langt unna.
And he better not be right about that. That's all I'm saying.
Ordren om stans gjelder umiddelbart. Også for våpen og ammunisjon, den forrige presidenten lovte, som enda ikke har ankommet Ukraina, men på vei på skip eller fly, eller venter I transitområder I Europa. Militærhjelpen blir ikke gjenopptatt før president Trump føler at Ukraina oppriktig forplikter seg til fred, skriver mediene som har fått kunngjøringen. Akkurat hva Zelensky må gjøre uklart. Men republikanske MAGA-politikere har hatt ett budskap de siste dagene. At Zelensky ber om unnskyldning, går til forhandlingsbordet eller går av.
Now maybe somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long.
USA-korrespondent Anders Tvegård hadde laget denne saken.
Og vår korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra, hvor dramatisk oppfattes dette I Ukraina?
Dette en beskjed som tas imot med stort alvor og stor tyngde. Det selvfølgelig ikke en beskjed man har ønsket å høre her. Det veldig dramatisk om USA kutter våpenstøtten til Ukraina, som de har vært avhengig av for å stå imot Russland de siste årene.
Hvordan kommer ukrainerne til å ta imot denne nyheten nå som de våkner til, Fredrik?
Jeg har allerede snakket med en bekjent av meg, og han var jo i sjokk. Han trodde ikke på det jeg sa, for han hadde jo lest nyheten i går kveld og tenkte at ja, okay, nå beveger det seg mot en ny såkalt mineralavtale, og da kommer dette til å ordne seg. Men det er, nok en veldig spent morgen i Ukraina, for dette er beskjeden ingen ville høre.
Full stans i all leveranse, altså hvilke våpen og våpensystemer er det snakk om her?
Det er jo blant annet snakk om langtrekkende missiler, det er snakk om sånn anti-stridsvogner. Trump har jo snakket mye om disse Javelin som han ga tilbake i sin første presidentperiode. Og så er det snakk om avanserte våpensystemer, altså rakettutskytningssystemer. Så dette her kommer til å ha en effekt, for det man vet er jo at Europa klarer ikke å stille med akkurat de samme systemene hvis kun de skal gi militær støtte fremover. Men det sies også at det skal være en grei, altså de er greit forsynt nå, men så vil jo dette få enorme konsekvenser på sikt.
Vi hører stadig fra Trump og hans regjering at Ukraina er nødt til å være takknemlig, og de er nødt til å sette seg ved forhandlingsbordet, eller være villige til det i hvert fall. Hva har Ukraina gjort de siste dagene for å reparere forholdet til USA?
Vi vet for det første at det har foregått forhandlinger under presidentnivå, altså presidentadministrasjonen, de har snakket sammen jevnlig etter at dette møtet i det hvite hus eller det ovale kontor fant sted. Og så publiserte Verkhovna Rada, altså parlamentet her i Ukraina, en ganske lang beklagelse, eller ikke beklagelse, men en slags takknemlighetserklæring på sine sider i går, der de navnga Donald Trump både i titel og tre ganger i teksten. Så det er åpenbart at de har gjort et forsøk på å komme amerikanerne i møte på dette ønsket om å få en beklagelse for opptrinnet, og at de skal vise mer takknemlighet overfor den støtten de har mottatt.
Så USA setter altså all militær støtte til Ukraina på pause med umiddelbar virkning nå denne morgenen. Hvor lenge kan Ukraina holde det gående uten denne støtten?
Det er et veldig godt spørsmål. Ukraina har signalisert at de kan holde det gående en liten stund. Men problemet her vil jo oppstå ganske snart, og man vil jo kanskje se at de må rasjonere mer på den type bistand eller våpenstøtte som er levert fra USA, og at det vil få konsekvenser for det, blant annet luftvern som amerikanerne har bidratt til.
Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, takk skal du ha.
Flere europeiske statsledere er enige om å øke støtta til Ukraina, men er klokkeklare på at USA må være med på laget. Europakorrespondent Anders Børingbo i Brussel, har det kommet noen europeiske reaksjoner nå på morgenen om nyhetene fra USA?
Jeg har sett veldig få foreløpig, men dette blir jo et sjokk her i Brussel og i europeiske hovedsteder ellers. Etter at USA og Europa har stått side om side, skulder ved skulder om denne Europa, om denne Ukraina-politikken nå i over tre år, og kjempet denne kampen mot Russland. Så dette koster jo om veldig, veldig mye. Og når det gjelder forsvarsutgifter, så skal jo Ursula von der Leyen, EU-kommisjonspresident, legge fram en plan for opprustning senere i dag. Og spørsmålet er om den da er oppdatert nok til å kunne takle denne nye situasjonen. EU-toppene skal jo møtes til et toppmøte her i Brussel på torsdag og nettopp behandle den opprustningen, men dette blir jo en ekstra ting å håndtere.
De amerikanske våpnene som nå altså står på vent, eller er på vei til Ukraina i dag, er til sammen hvert over 11 milliarder kroner, ifølge The New York Times. Er Europa i stand til å erstatte denne våpenstøtta?
Ikke på kort sikt. Forsvarskjennere, analytikere har jo snakket om dette i det siste. De er samstemt på at selv om Europa legger masse milliarder euro på bordet i morgen, så er det ikke kapasitet eller klare systemer for å produsere så mye på kort varsel. Så her må man gjøre store grep for å komme på banen rundt dette. Og så vil vi da senere i dag se muligens hva slags forslag von der Leyen I EU-kommisjonen har. Klart, dette blir et av de store temaene på det EU-toppmøtet som kommer på torsdag.
Dette jo alvorlig, først og fremst for ukrainerne, men også for Europa. Kan Europa stå samlet I møte med det presset som nå kommer fra Russland?
Nå har det jo vært en prosess som begynte med møter hos Emmanuel Macron I Frankrike, så senere hos Keir Starmer I Storbritannia I en koalisjon av vilje som Keir Starmer kalte det, mens EU har nølt litt grann mer. Kommentatorer har jo pekt på at EU også står overfor en utfordring med sine 27 medlemsland, hvor Ungarn og til dels Slovakia har vært tradisjonelt mer Russland-vennlige, og det kan være større problemer der på å komme til enighet om en linje. Og nettstedet Politico hadde for et par dager siden en sak om at EUs ambassadører ikke hadde blitt enige om en linje, og at nettopp Ungarn og Slovakia ikke hadde vært enige I det man skulle vedta. Så ja, det en stor bredde I villige nasjoner, blant andre Norge, men så det også noen som holder mer igjen. Men på den andre siden så nevnes det jo at en politiker som Giorgia Meloni I Italia kan være en megler, en mellommann her som kan være nyttig, en sterk politisk leder I Europa, men som også kjenner Trump godt, siden hun også fra ytre høyre.
Takk skal du ha, korrespondent med oss fra Brussel, Anders Børingbo.
Og for dere som nettopp har skrudd på radioen, så det vi snakker om I dag at Trump har satt all militær hjelp til Ukraina på pause for å tvinge Zelensky til forhandlingsbordet på premisser skissert av det hvite hus. Asia-korrespondent Philip Lote I Beijing, hvordan ser dette ut fra Kina?
Ja, for ledelsen her I Beijing så jo dette en klar beskjed om at Trump villig til å bruke harde pressmidler for å tvinge frem en løsning på krigen I Ukraina som minner mye mer om den løsningen Kina ser for seg og som også da ligger tett opp til Russlands syn både på virkeligheten og hva som årsaken til krigen, og som da Kina både direkte og indirekte har støttet, og som europeiske ledere, I hvert fall I de store, mektigste europeiske nasjonene, ser på som direkte feil. Og så det også interessant at det foregår et ganske intenst diplomati mellom Moskva og Beijing nå, hvor Putin har hatt to samtaler med Xi I det siste for å orientere han om forhandlingene de har hatt med USA blant annet I Riyadh, og så tidligere forsvarsminister Sergei Shoigu var her I Beijing rett før helgen, så Moskva opptatt av å holde Beijing og president Xi Jinping informert.
Det har jo vært mye snakk om å få Europa og I det minste noen europeiske land til forhandlingsbordet. Her noe Trump har vært avmålt overfor, men vil Kina ønske å sitte ved bord I noen sånne type forhandlinger?
Kina har jo lagt frem en egen fredsplan, og først alene og så sammen med Brasil, men nå tror jeg kanskje de legger merke til at Trumps forsøk på å få slutt på krigen splitter USA og Europa, og at de kan være mer tjent med å være mer tilbaketrukne I håp om at Europa ikke skal peker på Kina som delvis skyldig I en løsning som Europa ikke ønsker, for de ønsker jo å knytte tettere bånd til Europa og gjentar hele tiden at Europa må føre sin egen politikk uavhengig av USA. Ironien jo at Trump fører en politikk som ligger tettere på Beijings syn I Ukraina-krigen.
Men det jo et komplisert bilde som I ferd med å tre frem nå I internasjonale forhold, Philip, fordi omtrent samtidig som forhandlingene med Ukraina pågår, så sier Trump I natt at han ønsker å iverksette denne straffetoll mot Kanada og Mexico, og jeg hørte på BBC I morges at han ønsker å øke straffetollen mot Kina fra 10% til 20%. Hvordan kommer Kina til å svare på dette?
Ja, den økningen tredde I kraft for noen få timer siden, og Kina har allerede svart. De kommer til å øke tollen på landbruksvarer som bomull, mais, soja, kylling, en del kjøttprodukter på mellom 10% og 15%. Og så har de svartlistet 10 amerikanske selskaper, blant annet Illumina, som et biotech-firma, som har Kina som et potensielt viktig marked. Så de tollegger ikke alle varer. De sparer noe krutt fordi at de regner med at Trump ønsker å forsøke å tvinge dem til et forhandlingsbord og kommer kanskje øke tollene med 10% og så 10%. Og de forsøker før de kommer Trump I møte på noen som helst måte å forsøke å finne ut hva han egentlig vil. Så det et svar som kommer til å treffe spesifikke næringer I USA ganske hardt. Kina et veldig viktig marked for amerikanske sojaprodusenter, blant annet.
Philip Lothe I Beijing, takk.
Klokka kvart over 7. Dette det vi snakket om I Nyhetsmorgen I dag.
USA stopper militærhjelpen til Ukraina, altså setter den på pause. Den bekrefter en anonym tjenesteperson I det hvite hus til flere medier nå på morgenkvisten.
Og den amerikanske handelskrigen I gang. For en time siden så innførte USA den varsla tollen på 25% på varer fra Kanada og Mexico. Som svar innfører Kanada 25% toll på amerikanske varer.
Og Norges skiforbund har valgt å ta ut færre parautøvere til VM I Trondheim enn det de egentlig har mulighet til. For en tidligere utøver til å reagere. Du skal få høre mer om det straks.
En stor satsing på forsvar vil gå utover andre næringer og samfunnsoppgaver her I landet, det mener økonomer. Når det nå skal pøses mer penger inn I forsvar og forsvarsindustrien, så kan det føre til et lønnskappløp der sektoren støvsuger til seg folk fra andre næringer. Men norske politikere likevel ikke I tvil om at en må punge ut.
Da I hvert fall et minimum at vi øker produksjonen av våpen I Norge, I Europa, at vi får satt alle kluter til.
Vi trenger massive investeringer I vårt eget forsvar fremover. Også.
Da vil jeg gjerne på norske regjering her sitte og garantere at Nammo skal få den strømmen de trenger.
Tydelig tale fra både FRP-leier Sylvi Listhaug, utenrikspolitisk talsperson I Høyre, Ine Eriksen Søreide, og statssekretær Eivind Vad Pettersson. At forsvarsindustrien vil kunne ta strømmen fra annen industri en ting, men en stor satsing på forsvar og forsvarsindustri vil også få andre konsekvenser, sier økonomiprofessor Gisle Nattvik.
De menneskene som skal jobbe I forsvaret og I forsvarsindustrien, de må jo komme fra et sted, og det vil være at de må gå ut av andre næringer. Det ikke sånn at vi har masse ledige folk som vi kan bruke til det her, så vi måtte nedprioritere andre ting.
Ta for eksempel ingeniørene som forsvarsindustrien trenger.
Og vi har vel praktisk talt null ledige ingeniører I Norge I dag, Og allerede har vi masse gode formål som vi ønsker å bruke ingeniører til, sånn som vindkraftutbygging og batteriproduksjon og alle mulige sånne grønne satsinger for eksempel.
Allerede nå mangler forsvarsindustrien folk, forklarer administrerende direktør I Forsvar- og Sikkerhetsindustriens forening, Torbjørn Svensgaard.
Vi ser et rekrutteringsbehov på snakkes om en 2000-3000 medarbeidere I løpet av de nærmeste 2-3 årene.
For å innfri det politikerne ønsker og faktisk øke produksjonskapasiteten, det noe essensielt som mangler ifølge Svensgaard.
Det som kanskje det aller viktigste nå, det jo at man får på plass langsiktige forpliktende kontrakter med tilstrekkelig volym. Så bør man nok ha kontrakter som sikrer en rimelig grad av produksjon da, over en periode på 10-15 år.
Det ingen tvil om at en slik prioritering vil få store konsekvenser for norsk økonomi I flere ti år fremover, sier politisk redaktør I E24, Torbjørn Røy Isaksen.
Hvis vi mener alvor, og det det all grunn til at vi må, for dette etter alle solemerker et veiskille som kommer til å prege oss I mange generasjoner fremover, så må også norske politikere begynne å snakke om valgløftene sine og snakke til velgerne på en helt annen måte, for det ikke mulig å gjøre alle de gode tingene man vil på velferd og alle mulige områder, skattelette, alt mulig annet, samtidig som man skal ha en massiv opptrapping av forsvarsevnen I Europa.
Reportere her, Ragnhild Vartdal og Per Ivar Kvalsvik.
Robert Mood, tidligere generalinspektør for Hæren, god morgen.
God morgen.
Nå har det årevis snakket om at Norge må ruste opp for en annen militær trussel utenifra. Hvordan tolker du det som skjer nå?
Ja, faktisk så langt tilbake som i 2008 så sa generalinspektøren for Hæren, det vi i dag kaller sjef for Hæren, at den norske samlede her i et klassisk scenario kan forsvare en bydel i Oslo. Og tragedien er jo at det står ikke veldig mye bedre til i dag, selv om vi har en plan om at svakhetene skal være rettet opp om 10 år.
Mm.
Det som skjer nå er nok, tror jeg fortjener betegnelsen, et historisk vendepunkt i forhold til det som skjedde i 1949, hvor NATO ble etablert, og Lord Ismay, NATOs første generalsekretær, han sa jo at alliansen ble etablert for å holde Tyskland nede, russerne ute, og amerikanerne inne. Og nå kan det jo se ut som amerikanerne ikke er inne på samme måten som før.
Men det er jo 80 år siden NATO ble opprettet på bakgrunn av 2. verdenskrig. Det er vel ikke urimelig at man vurderer alliansen på nytt? Kanskje riktig nok ikke på denne måten?
Nei, og NATO har jo endret seg hele veien. Den gangen var det Norge pluss 11, i dag er det 32 medlemsland. Men uansett så er det slik at i 49 så ble man enige om i hovedsak to ting. Det ene var at man hver for seg skulle holde sitt forsvar på et sånt nivå, og man skulle kunne håndtere kriser på hjemmebane, og i tillegg skulle man ha kapasitet til å reise ut og støtte de andre. Slik at fundamentet for artikkel 5, den røde knappen, en for alle, alle for en, det var altså artikkel 3. Og etter Sovjetunionens kollaps de siste 20 år om det vel, så har jo alle de europeiske landene med unntak av kanskje Tyrkia og Polen forsømt artikkel 3. Så det betyr at i dag, når europeerne da, og Norge får behov for å ta et større ansvar på egen hånd, så står det forferdelig dårlig til, og det er et veldig dårlig utgangspunkt for å bygge opp.
Og når USA er som USA er for tiden, og ikke minst har skrudd opp konfliktnivået i en rekke saker, hvilke konsekvenser får det for europeisk og norsk økning av forsvarsbudsjettene?
Hvis Europa skal fylle vakuumet, om du vil, hvis det er den veien det går, så snakker vi om mye nærmere 5% av GDP som satsing på forsvar for Europa har jo reelt sett ikke muligheten til å fylle vakuumet etter USA. Så det er snakk om en massiv satsing i en 5, 6, 7, 8 års periode for å etablere en selvstendig europeisk evne, reparere, om du vil, artikkel 3, bygge fundamentet på nytt. Så er det spennende, da. Det er viktig å si det, at vi ser nå både den klassiske krigen og en sammensatt krig med mange forskjellige virkemidler samtidig. Slik at ikke minst Norge har jo for første gang på veldig lenge muligheten til, med de fantastiske kvinner og menn vi har i forsvaret, den kompetansen vi har, til å få mye mer det vi kaller operativ evne, altså evne til å slåss da, ut av pengene, enn det vi hadde tidligere. Så det inviterer på en måte til en nytenking, som også vil være fryktelig viktig. Vi kan ikke bygge oss tilbake til den type styrker vi hadde bruk for under 2. verdenskrig.
Men det vi ser nå i praktiske hendelser, hvor mye av det bunner i en reell politisk-ideologisk tenking fra høyresiden i USA, og hvor mye er forhandlingstaktikk?
Ja, nå har det jo en natt kommet ganske tydelige meldinger og rapporter om at Trump har jo ganske god støtte for det han har gjort. Han står på ganske trygg grunn. Så det at vi de neste 3 år skal leve med en administrasjon som utfordrer selve NATO og Europas rolle, det er det jo ingen tvil om.
Så det blir ikke en fredsavtale her, og så går alt tilbake til sånn som det var?
Nei, og dessuten, altså, britene i sin egen Defense Review har jo satt ord på det i noe av det som kommer ut, og der sier de jo at den samlede britiske her kan forsvare 10% av frontlinjen i Ukraina, og de har ammunisjon for 2,5 dag. Det illustrerer, ikke sant, hva vi egentlig står oppe i når vi snakker om å fylle dette vakuumet etter USA. Mm. Og det er europeernes kjempestore dilemma, og Norges kjempestore dilemma, for vi er jo mer avhengig av USA enn noen andre medlemsland i NATO.
Robert Mood, tidligere generalinspektør for Hæren, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk.
Om rundt 20 minutter så er det politisk kvarter, Trond Lyders, når det blir prat om våpen og forsvar der også.
Ja, det handler om de kritiske tilstandene som det norske forsvaret kanskje står i, hvis man da må forsvare seg selv. Ikke minst den situasjonen dere snakket om nå, med et USA som trekker seg tilbake. For norsk forsvarsindustri, de etterlyser større og lengre kontrakter for faktisk å kunne bygge opp noe av den kapasiteten, særlig på ammunisjon, som vi etterspør her. Vi får to leverandører, produsenter, kommer hit. Det samme gjør forsvarsministeren og venstreleder Guri Melby.
Kvart på åtte.
Vi skal nå bytte tema her i Nyhetsmorgen og snakke om smør. Smør kan jo brukes til så mye annet enn bare steking og baking. For mannskapet på redningsskøyta Gert Wilhelmsen er smøret nemlig et godt alternativ, både til frokost, lunsj og redningsoppdrag. Hvis målet er å berge et forlis, så kan alt være et virkemiddel for mannskapet, inkludert smør.
Først så svømmer han dykker ned, og så ser han at ja, det går fint an til å bruke smør her, og så klarer jeg meg på det, og så starter vi og tette båten med smør.
Kapteinen på redningsskøyta, Tommy Eliassen, forteller at på de to årene han har styrt skuta, er dette det andre tilfellet av smørbruk til tetting av skrog.
Akkurat den gangen der hadde vi litt for lite, men vi fikk jo god hjelp av Halsvik brannvesen til å supplere oss og fra jokeren i Brevikbåten, så vi hadde nok.
Og hvis du tror at smør er smør, så er det like feil når det kommer til tetting av skrog som det er i matlaging, ifølge utskilen.
Ja, altså det kan jeg ha noe å si på temperaturen, ikke sant? Den er jo litt mer flytelig, den margarin med den planteoljen, så vi kjører tine ekte smør. Det er det som funker til alt.
Og smør er dessuten godt. Reporter her, jeg var Daniel Eilertsen.
Norges skiforbund har valgt å ta ut færre parautøvere til VM i Trondheim enn det de har lov til. 5 menn og 3 kvinner var før hans påmeldte, men til slutt så endte forbundet med 2 utøvere av hvert kjønn i selve uttaket. Det får en tidligere utøver til å rope varsko om rekrutteringen.
Det er nesten imponerende, så det har vært interessant å høre hva de egentlig har gjort av rekrutterings- og breddearbeid.
Det sier Birgit Skarstein om at det kun er 4 norske utøvere, 2 kvinner og 2 menn som står på start når parautøverne skal gå VM-sprint i Trondheim.
Det er en stor tapt mulighet for Norge, og aller mest er det en tapt mulighet for alle de utøverne som ikke har fått muligheten. Både til å være i aktivitet og være i breddeidretten, men også kunne se at det finnes muligheter da, på et høyere nivå. At det skal strukturert legges rette for at man faktisk utvikler talenter også på parasiden.
Skiforbundet har forklart uttaket med at de vil at alle som blir tatt ut skal ha realistiske sjanser til å ta seg videre fra prologen eller kvalifiseringen. Og landslagssjef Ulf Morten Aune sier det er en bevisst tanke bak det å kun ta ut de beste.
Man ønsker en, for ikke å si profesjonalisert idrett, men for å kunne konkurrere på det høyeste nivået, så krever det store ressurser i all parairett, det er veldig, veldig høyt nivå. De utøverne som er der, de ønsker at de skal bli behandlet som andre toppidrettsutøvere, og da må vi også stille krav på samme sida. Så det her er jo en vanskelig og krevende diskusjon som pågår hele tiden.
Det å ikke fylle opp alle plassene i dette mesterskapet er noe Skarstein ser på et tap for idretten og videre rekruttering.
Det er jo en unik anledning til å nå hjem til et enormt publikum. Så det å fylle kvota her, det ville både kunne ha bidratt til at folk hadde blitt kjent med utøverne, med idretten, men ikke minst så hadde det gjort at utøverne som er up and coming kunne ha fått kjent på hva det er å være et mesterskap og gitt dem en boost inn i å satse videre. Det er bare 1 år til OL, så det er viktig å få med alle vi kan.
Reporter i denne saken, det var Navninder Singh Mann. Og så må vi jo selvfølgelig minne om at 10-kilometeren går i dag. Det er både 10 kilometer for kvinner og 10 kilometer for menn i regnværet, tror jeg, i Granåsen. Det kan til og med bli litt sludd, så smørerne skal få litt å pusle med i dag. Det er noe i hvert fall helt sikkert.
Og vi skal til Granåsen om litt drygge 10 minutter. ut, men før det så skal vi snakke litt mer om været, fordi flere fjelloverganger i Sør-Norge er vært i natt stengt på grunn av uvær, blant dem Riksvei 7 over Hardangervidda, E134 Haukelifjell, Riksvei 13 over Vikafjellet, Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, Fylkesvei 50 Hol-Aurland og Fylkesvei 53 Tyen-Årdal, hel haug med andre ord. Det ikke satt noe estimert tid for åpning av fjellovergangene, det opplyser Veitrafikksentralen Vest.
Og så er det jo denne atmosfæriske elven som er årsaken til alt dette her. Det er altså skikkelig, skikkelig møkkavær rundt forbi. Kanskje kommer det noen steder, har vært noen steder også, og medfører altså masse, masse regnvær som skal ned over Vestlandet. Og selvfølgelig noe av dette kommer også opp til Trondheim og til Granåsen, der skiløperne skal gå. Klokken er nå 7.30, det betyr at nyhetene rundt beit NRKs radiokanaler kommer straks.
NRK P2.
Før var skiheltene hverdagsslitere som tilfeldigvis var gode i langrenn. Da mesterskapssesongen var over, gikk de tilbake til å være bønder og skogsarbeidere. Hva skjedde med skisporten da elitidretten kom med sine skikonger og skidronninger? I serien om hvordan skisporten har formet norske verdier, pratet vi om heltene vi strekker oss etter.
Kompass, i dag klokka 12 i NRK P2.
USA struper militærhjelpen til Ukraina.
I want to see it end fast.
USAs handelskrig er i gang, og større satsing på forsvar her hjemme vil gå utover andre bransjer, mener økonomer.
De menneskene som skal jobbe i forsvaret og i forsvarsindustrien, de må jo komme fra et sted.
Det er NRK Nyheter i Dagsnytt. Klokken er 7.30. USA stopper altså all militærhjelp til Ukraina. Det bekrefter en anonym tjenesteperson i Det Hvite Hus til flere medier. Uttalelsen kommer rett etter et pressemøte med president Donald Trump i går kveld.
A lot of things are happening right now. As we speak, I could go back into the Oval Office and find out that the answer is
Gir jeg deg et svar nå, kan det være utdatert når jeg tilbake i det ovale kontor, sa president Donald Trump. Og et par timer senere fikk flere amerikanske medier en skriftlig kunngjøring fra en ikke navngitt tjenesteperson i Det Hvite Hus om at militærhjelpen til Ukraina settes på pause.
I want to see it end fast.